το Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ενδιγενήσι την Παρθενία εφυλάξα, ενδιτιμήσι τον κόσμο που κατέληξε σε ορτό και μετέστης προς τη ζωή. Φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα ξαναβρισκόμαστε στη μέση ή στο τελευταίο τρίτο τέταρτο του καλοκαιριού και πολλόγος είναι πάλι από τους Αγίους Πατέρες και από την Αγία Γραφή για το κεφαλαιόδες πάθος που λέγεται φιλαυτία και αν προλάβουμε να πούμε και κάποια πράγματα για την υπερηφάνεια η οποία συνδέεται πάρα πολύ με τη φιλαυτία. Απλώς να θυμίσω αυτά που λέγαμε και τις άλλες φορές επιγραμματικά, ότι η φιλαυτία είναι η εμπαθής και άλογη φιλία προς το σώμα, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Και φιλαυτός είναι αυτός ο άνθρωπος που αγαπάει υπερβολικά τον εαυτό του και όχι σωστά και ουσιαστικά τον λατρεύει. Και όταν φεύγει η προσοχή του ανθρώπου από τον Θεό και δεν ενδιαφέρεται να ενωθεί με τον Θεό και να κάνει το θέλημα του Θεού, τότε στρέφεται προς τον εαυτό του, τον οποίο θέλει διαρκώς να ικανοποιεί, και κυρίως το σώμα του. Και εκείνο που ζητάει το σώμα είναι η ανάπαυση, η άνεση, η καλοπέραση. Γι' αυτό και από τη φιλαυτία γεννιόνται οι τρεις γενικότατοι εμπαθείς λογισμοί, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας, η οποία ας πούμε εξασφαλίζει τις ανέσεις, τα χρήματα, και της καινοδοξίας. Και σαν αποτέλεσμα αυτής της φιλαυτίας είχαμε πει ότι είναι ο χωρισμός από τους άλλους, από τον Θεό, αλλά και από τον εαυτό μας, γιατί ο άνθρωπος νομίζει ότι κλείνεται στον εαυτό του και ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, αλλά ουσιαστικά διασπά τον εαυτό του. Διασπά τις εσωτερικές δυνάμεις της ψυχής και ζει μία σχιζοφρένεια, θα λέγαμε. Και καλείται τώρα ο άνθρωπος να πολεμήσει αυτό το πάθος, να πολεμήσει δηλαδή αυτή την επιθυμία που έχει να ικανοποιεί τον εγωισμό του, τις εγωιστικές του επιθυμίες. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να καταδιώκει τον εαυτό του, γιατί αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες εντολές, να πολεμάς συνεχώς τις εγωιστικές σου επιθυμίες, να στρέψεις εναντίον του εαυτού σου. Ο πιο μεγάλος και ο πιο δύσκολος εχθρός δεν είναι ο διάβολος ούτε ο κόσμος, αλλά είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Αν δεν αρνηθούμε τις εγωιστικές μας επιθυμίες και τα εγωιστικά μας θελήματα, δεν μπορούμε να προσευχόμαστε καθαρά στον Κύριο και να λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου». γιατί έχουμε δικά μας θελήματα. Αν δεν μπορέσουμε να παρνηθούμε τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε το αληθινό μεγαλείο, που είναι ο Θεός. Αν δεν αρνηθούμε την ελευθερία μας, δεν θα γευτούμε την αληθινή ελευθερία, όπου μία μόνο θέληση κυριαρχεί, η θέληση του Θεού. Γιατί εκείνος που είναι πραγματικά ελεύθερος είναι ο Θεός. Και όποιος μετέχει σε αυτή την ελευθερία του Θεού, κάνοντας το θέλημα του Θεού, αρνούμενος επομένως το δικό του εγωιστικό θέλημα, αυτό γίνεται πραγματικά ελεύθερος. Το βαθύ μυστικό των Αγίων είναι τούτο. Μην επιθυμείς κανενός είδους εγωιστική ελευθερία και θα σου δοθεί η πραγματική ελευθερία. Ο άνθρωπος νομίζει ότι αν κλειστεί στον εαυτό του και αν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, νομίζει ότι είναι ελεύθερος. Αλλά είναι ουσιαστικά δούλος του εγωισμού του. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος αρνείται αυτή την εγωιστική ελευθερία που υποτίθεται του δίνει ο εαυτός του και κάνει υπακοή, αρνηθεί το θέλημά του δηλαδή, τότε αυτός κερδίζει την αληθινή ελευθερία, γιατί όταν κάνεις υπακοή, κάνεις τις εντολές του Θεού δηλαδή και όχι τις δικές σου επιθυμίες, τότε ελευθερώνεις από τα πάθη. Και όταν ελευθερώνεις από τα πάθη, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ούτω Πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Εκεί που είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει αληθινή ελευθερία. Αλλιώς ο άνθρωπος νιώθει συνεχώς δέσμιος, νιώθει συνεχώς φυλακισμένος, νιώθει συνεχώς ασφυκτικά μέσα του και γύρω του. Και θέλει να φύγει, θέλει να αποδράσει. Βλέπετε και οι διαφημίσεις που λένε τώρα για τα ταξίδια, ας πούμε, σου λέει να κάνεις απόδραση. Απόδραση από πού? Από τη φυλακή σου. Ποια φυλακή σου? Τη φυλακή των παθών σου ουσιαστικά. Αυτό είναι στο βάθος, αλλά δεν το λένε γιατί δεν το έχουν καταλάβει. Από πού να αποδράσεις? Έτσι δεν μπορείς να αποδράσεις από τον εαυτό σου αν δεν αρνηθείς τον εαυτό σου, δηλαδή τον εγωιστικό σου θέλημα. Και τότε θα νιώθεις πραγματική ελευθερία. Αλλιώς και να πας και στο πιο μακρινό νησί, στις Μπαχάμες, δεν ξέρω πού θα πας, στη Χαβάη, πάλι θα νιώθεις φυλακισμένος. Γιατί τα πάθη είναι αυτά που δεσμεύουν την ελευθερία του ανθρώπου. Τα εγωιστικά θελήματα, δηλαδή η φυλαυτία. Και χρειάζεται μεγάλος κόπος για να αρνηθεί κανείς αυτά τα εγωιστικά θελήματα, να αρνηθεί τη φυλαυτία του. Και να το πούμε λίγο πρακτικά, πώς μπορεί κανείς να καταπολεμήσει αυτά τα εγωιστικά θελήματα, ουσιαστικά να πολεμήσει τον εαυτό του? Πόλεμος εναντίον του εαυτού σου σημαίνει να απαρνιέσαι τόσο τις μικρές όσο και τις μεγάλες σου εμπαθείς επιθυμίες. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν να αρχίζουμε από τα μικροπράγματα. Γιατί λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, πώς θα μπορέσεις να σβήσεις μια μεγάλη φωτιά προτού μάθεις να σβήνεις μια μικρή? Θέλεις να απελευθερωθείς από ένα μεγάλο πάθος? Νίκα τις μικρές επιθυμίες, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Μην νομίζεις πως το ένα είναι δυνατό να χωριστεί από το άλλο. Οι επιθυμίες και τα πάθη είναι δεμένα το ένα με το άλλο σαν τους κρίκους μιας αλυσίδας. Σου λέει, ας πούμε, ο λογισμός φάει λίγο ακόμα, ενώ ξέρεις ότι έχεις χορτάσει. Αν αρνηθείς αυτή τη μικρή επιθυμία, που είναι εύκολο, μαθαίνεις σιγά σιγά να αρνείσαι το θέλημά σου και έτσι θα φτάσεις να κόψεις και τις μεγάλες επιθυμίες. Επομένως, δεν θα σου αποδώσει μεγάλα πράγματα το να προσβάλλεις μόνο τα μεγάλα ελαττώματα και τις κακές συνήθειές σου που δύσκολα υποτάσσονται, χωρίς να καταπολεμάς συγχρόνως και τις μικρές εντός εγωικών αθώες αδυναμίες σου. Παραδείγματος χάρη, τη λιχουδιά για τα γλυκίσματα, τη φλίαρη διάθεση. Λες να κάνουμε και λίγο κουβέντα. Αυτή η φλίαρη διάθεση, λες, δεν είναι και τίποτα, τώρα να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Όμως ακριβώς αυτό είναι μια υποχώρηση στο κακό, στο εγωιστικό σου θέλημα. Νομίζω ότι μόνο να πολεμάς τα μεγάλα πάθη θα κερδίσεις. Πρέπει να αρχίσεις από τα μικρά. Γιατί αν δεν κόψεις τα μικρά, ούτε τα μεγάλα θα μπορέσεις να τα κόψεις. Την περιέργειά σου. Έτσι λες τώρα, για να δω τι γίνεται εκεί. Γιατί να το δεις? Για να κοιτάξω προς τα εκεί, ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή. Να το κόψεις αυτό. Είναι εύκολο. Αρχίζεις από αυτά τα μικρά. Να κόψεις τη βιασύνη σου. Αυτό το αγχωτικό που έχουμε πολλές φορές. Να επιβληθείς τον εαυτό σου και να το κάνεις ήρεμα αυτό που πας να κάνεις. Είναι εύκολο. Αν δεν αρνηθείς αυτά τα μικρά, πώς θα κόψεις τα μεγάλα. Στο τέλος, όλες μας οι επιθυμίες, μικρές και μεγάλες, χτίζονται στο ίδιο θεμέλιο. Την αχαλήνωτη συνήθεια να ικανοποιούμε μόνο το εγωιστικό μας θέλημα. Έτσι πρέπει να αρνηθείς αυτό το θεμέλιο. Την επιθυμία που έχεις να ικανοποιείς το εγωιστικό σου θέλημα. Και έτσι κόβεις σιγά σιγά τις επιθυμίες σου. Και φτάνεις να μην έχεις επιθυμίες. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο άνθρωπος να μην θέλει τίποτα. Να θέλει μόνο ό,τι θέλει ο Θεός. Πώς θα πει γεννηθεί το θέλημά σου στον Πατέρα μου σωστά, αν έχει δικές του επιθυμίες και δικά του θελήματα. Και γιατί αυτό θα πει κανείς. Γιατί να κόψουμε το δικό μας θέλημα. Γιατί να το αρνηθούμε. Γιατί το θέλημά μας είναι διεφθαρμένο. Από τη στιγμή που έχει γίνει η πτώση, θέλουμε λάθος πράγματα. Έχουμε λάθος επιθυμίες. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, η θέλησή μας κατευθύνεται αποκλειστικά σε ό,τι εγωιστικό, σε ό,τι ικανοποιεί το εγώ μας. Δηλαδή, στη φιλαυτία μας. Έχει ασθενήσει η βούλησή μας, η θέλησή μας, έχει διαφθαρεί. Γι' αυτό και ο αγώνας μας έχει σαν στόχο του αυτή τη διαφθαρμένη θέλησή μας. Πρέπει να την πολεμήσουμε αυτή τη θέληση, να την αρνηθούμε. Και πρέπει να συνεχίζεται ακούραστα, χωρίς διακοπή. Θέλεις, παραδείγματος χάρη, να ρωτήσεις για κάτι όχι άξιο λόγου. Κάτι που δεν αξίζει να ρωτήσεις. Μη ρωτάς. Επιθυμείς να πιεις 2 φλιτζάνια καφέ. Πιες ένα. Θέλεις να κάνεις μια επίσκεψη που αιτία της έχει μια διάθεση κουτσομπολιού. Μην την κάνεις. Αυτό σημαίνει να κηρύξεις διωγμό εναντίον του ίδιου του εαυτού σου. Εκείνος που πρέπει να διωχθεί δεν είναι ο άλλος που μας ταράζει ενδεχομένως, έτσι νομίζουμε, αλλά ο εαυτός μας. Έτσι με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε επιβάλλεις σιωπή στην κραυγαλαία σου κακή θέληση. Ίσως όμως σου δημιουργείται μια απορία. Είναι τόσο απαραίτητο αυτό? Οι Άγιοι Πατέρες απαντούν με μια ερώτηση. Νομίζεις πως μπορείς πραγματικά να γεμίσεις ένα δοχείο με καθαρό νερό προτού αδειάσεις το ακάθαρτο νερό που ήδη υπάρχει? Ή μπορείς να υποδεχθείς έναν πολύ αγαπητό σου φιλοξενούμενο σε ένα δωμάτιο που είναι γεμάτο με σκουπίδια και παλιοπράγματα? Όχι φυσικά. Όποιος ελπίζει ότι θα μπορέσει να δει τον Κύριο, αγνίζει αυτόν καθώς εκείνος αγνώσιστη. Δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις μέσα σου το θέλημα του Θεού αν δεν αρνηθείς το δικό σου θέλημα. Δεν μπορείς να έχεις και δικό σου θέλημα και να θέλεις να κάνεις και το θέλημα του Θεού. Αυτά σίγουρα είναι αντίθετα. Γιατί ο Θεός θέλει να βγαίνουμε από τον εγωισμό μας, να βγαίνουμε από το εγώ μας και να μοιάζουμε σε αυτόν που είναι αγάπη. Και η αγάπη σημαίνει να γίνεις εκστατικός, να βγαίνεις από τον εαυτό σου, να είσαι εκτός εαυτού και να σκέφτεσαι τον Θεό και να ασχολείσαι με τον Θεό και να στρέφεσαι προς τον Θεό και προς τα παιδιά του Θεού, προς τους άλλους ανθρώπους. Αν λοιπόν βγάλεις αυτή την αγάπη που έχεις προς τον εαυτό σου, την άρρωστη, τη φύλαυτη διάθεση, δεν μπορείς να αγαπήσεις ούτε τον Θεό ούτε τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να πολεμήσεις τον εαυτό σου, δηλαδή τα εγωιστικά σου θελήματα, να καθαρίσεις την καρδιά σου. Ας πετάξουμε λοιπόν όλα τα παλιοπράγματα που είναι στιβαγμένα μέσα στην καρδιά μας. Ας σκουπίσουμε το λερωμένο πάτωμα, ας καθαρίσουμε τα παράθυρα και ας τα ανοίξουμε για να μπει φως και καθαρός αέρας στο δωμάτιο που ετοιμάζουμε το κατάλημα του Κυρίου μας. Και αυτό το δωμάτιο είναι η καρδιά μας. Και εκεί μέσα δεν πρέπει να υπάρχουν βρωμιές, δηλαδή εγωισμοί και φιλαυτία. Και εμείς οι ίδιοι ας ντυθούμε με καθαρά ρούχα για να μην μας μολύνει πια η μούχλα του παλαιού ανθρώπου και δούμε τον εαυτό μας εκβαλόμενον έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Μακάρι όλα αυτά να γίνουν ο κόπος της κάθε στιγμής και της κάθε ώρας της ζωής μας. Γιατί είπαμε, αυτός ο εχθρός χρειάζεται ένα αμήλικτο διωγμό, ο οποίος πρέπει να γίνεται συνεχώς, κάθε στιγμή. Να καταδιώκουμε συνεχώς τον εγωισμό μας, το εγωιστικό μας θέλημα. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιούμε ό,τι ο ίδιος ο Κύριος μας προσκαλεί με το στόμα του Αποστόλου Ιακώβου να κάνουμε. Αγνίσατε καρδίας, λέει στην Καθολική Επιστολή του Ιακώβου. Κάντε καθαρές τις καρδιές σας. Όσο η καρδιά έχει επιθυμίες εγωιστικές, είναι βρώμικη. Και όσο είναι βρώμικη, δεν μπορεί να δεχτεί το Θεό. Γι' αυτό βλέπετε και δεν μπορούμε να κάνουμε καθαρή προσευχή. Έχουμε λογισμούς. Γιατί έχουμε λογισμούς? Γιατί έχουμε εγωισμό. Έχουμε θελήματα εγωιστικά. Και την ώρα που πας να προσευχηθείς, σου θυμίζεται αυτό το θέλημα, το εγωιστικό. Α, δεν έκανα αυτό, δεν έκανα το άλλο. Α, να κάνω αυτό, να μην το ξεχάσω το άλλο. Και η προσευχή πλέον δεν είναι σωστή. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς, σαρκός και πνεύματος. Έσωθεν γάρ, λέει ο Κύριος, εκ της καρδίας των ανθρώπων οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται. Μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός, υπερηφανία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κινεί τον άνθρωπο και μολύνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και προτρέπει πάλι τον Φαρισαίο, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρών. Έτσι δεν αρκεί να έχουμε μια εξωτερική καλή συμπεριφορά που να μας δείχνει ότι είμαστε κάπως ταπεινοί, αλλά να καθαρίσουμε την καρδιά μας από κάθε εγωιστικό θέλημα. Ακολουθώντας την προτροπή του Κυρίου και αρχίζοντας από το εσωτερικό μας, ας θυμόμαστε πως δεν καθαρίζουμε την καρδιά μας για μας τους ίδιους. Δεν στολίζουμε και δεν περιποιούμαστε το δωμάτιο για τη δική μας απόλαυση, αλλά για να μπορέσει να το χαρεί ο φιλοξενούμενος. Κάθε μας σκέψη πρέπει να γυρίζει στο φιλοξενούμενο, δηλαδή στον Κύριο. Και όταν αυτός έρθει, αποσυρώμαστε για να ησυχάσει. Φυσικά δεν περιμένουμε για αυτή τη φιλοξενία πληρωμή. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή να έρθει ο Κύριος και να κατοικίζει μέσα στην καρδιά μας. Αλλά δεν έρχεται όσο υπάρχει η φιλαυτία. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων, λέει ο Άγιος Νικήτας ως Τιθάτος. Υπάρχουν οι σαρκικοί που θέλουν να ζουν μόνο και μόνο για να ικανοποιούν τον εαυτό τους, έστω και αν χρειαστεί να βλάψουν άλλους. Δεν τους ενδιαφέρει για τους άλλους. Εγώ να περάσω καλά. Υπάρχουν οι ψυχικοί που θέλουν να ζουν για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Και τέλος οι πνευματικοί που θέλουν να αρέσουν μόνο στον Θεό, έστω και αν αυτό αποβαίνει σε βάρος τους. Η πρώτη κατηγορία βρίσκεται χαμηλότερα από αυτό που λέμε ανθρώπινη φύση. Η δεύτερη κατηγορία αποτελεί τους συνηθισμένους ανθρώπους. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτών που ζουν υπέρ φύσιν. Η ζωή αυτή που ζουν είναι η εν Χριστώ ζωή. Σε αυτή τη ζωή πρέπει να φτάσουμε, όχι στη συνηθισμένη κατάσταση που είπαμε, να ζούμε και για τον εαυτό μας ή για τους άλλους, που ζουν πιο πολλοί άνθρωποι. Ο πνευματικός άνθρωπος σκέφτεται πνευματικά. Προσδοκία του είναι να μπορέσει να απολαύσει τη χαρά εκείνη που νιώθουν οι άγγελοι του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Και ο αμαρτωλός αυτός να μην είναι άλλος παρά αυτός ο ίδιος. Δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που προσπαθεί να φτάσει στην τέλεια μετάνοια, στην ολοκληρωμένη μετάνοια. Αυτά τα συναισθήματα πρέπει να σε διακατέχουν και με αυτή την ελπίδα να εργάζεσαι της ολοκληρωμένης μετάνοιας, γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει την εντολή να είμαστε τέλειοι. Ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Και να ζητούμε πρώτο τη βασιλεία αυτού και τη δικαιοσύνη αυτού. Επομένως, μη σταθείς ούτε στιγμή προκειμένου να πολεμήσεις τη φιλαυτία. Μη θελήσεις να ξεκουραστείς προτού νεκρώσεις εκείνο το κομμάτι του εαυτού σου που σε υποτάσσει στη σαρκική σου φύση, στο σώμα σου. Μάθε να ανοιχνεύεις κάθε σημάδι της παρουσίας της σάρκας μέσα σου και κατά δύο κέρδιν χωρίς έλεος. Γιατί η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Έτσι φίλε, αυτή η διάθεση είναι, θα λέγαμε, η φιλόσαρκη διάθεση, ο εαυτούλης μας. Και από εκεί κανείς πρέπει να ξεκινήσει για να ελευθερωθεί από όλα τα πάθη. Γιατί είπαμε ότι η φυλαυτή είναι η ρίζα όλων των παθών. Και τι είναι αυτό το κομβικό σημείο που πολεμάμε, με το οποίο φεύγει η φυλαυτία? Είναι να ξεριζώσουμε την επιθυμία που έχουμε μέσα μας για απόλαυση, για άνεση, για καλοπέραση σωματική. Είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο ότι πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε τη στενή οδό, την απάγουσα στη ζωή, και ότι θα χρειαστεί να αγωνιστούμε για να μπούμε από τη στενή πύλη. Γιατί πολλοί, λέει ο Κύριος, θα ζητήσουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο Κύριος. Η εξήγηση βρίσκεται ακριβώς στην απροθυμία μας να καταδιώξουμε και να νικήσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Έτσι, τον εαυτό μας τον θάλπουμε, τον κανακεύουμε, να το πούμε έτσι λαϊκά. Δεν θέλουμε να τον ζωρίσουμε. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να αρνηθούμε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός, και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Γιατί είναι λίγοι, λέει ο Ρωσχόστομος? Διότι οι πολλοί δεν θέλουν να ζοριστούν. Είναι ράθυμοι, είναι φύλαυτοι. Πρέπει λοιπόν να φύγει αυτό το πράγμα. Ίσως κατορθώνουμε να περιορίσουμε σε ένα βαθμό τα μεγάλα μας ελαττώματα. Δεν προσέχουμε όμως τα μικρά. Αντίθετα, τα αφήνουμε ελεύθερα και μεγαλώνουν ανεμπόδιστα αυτά τα μικρά, και λέμε δεν πειράζει. Δεν είμαστε κλέφτες, ούτε άρπαγες, ούτε άδικοι. Εν τούτης φιλιαρούμε ευχαρίστως, και ίσως και για πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε ούτε κουβέντα. Και αυτό μας σκοτώνει. Αυτό δεν σε αφήνει να περάσει την πύλη, η οποία είναι στενή και τεθλιμμένη. Μπορεί να μην φάμε το φαγητό μας για λόγους αυτοκυριαρχίας, αλλά πίνουμε πάρα πολύ καφέ ή τσάι στη θέση του φαγητού. Έτσι έρχεται ο πονηρός και μας σερβίρει ένα υποκατάστατο. Και λες, αυτό δεν πειράζει, μας ενδώσω σε αυτό. Η καρδιά παραμένει γεμάτη από επιθυμίες. Οι ρίζες του κακού δεν ξεριζώθηκαν από μέσα μας. Περιπλανιόμαστε μέσα σε πυκνές λόχμες που από αυτές είναι γεμάτη η γη της ψυχής μας. Έτσι, δυστυχώς, συγχωρέστε με, αλλά πολλές φορές εμείς που λεγόμαστε χριστιανοί το ζούμε αυτό το πράγμα και το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας. Σου λέει τα βασικά να προσέχεις, τώρα τα μικρά δεν πειράζει. Και όμως αυτά τα μικρά είναι που δεν σε αφήνουν να κάνεις την ένωση με τον Κύριο. Γιατί η καρδιά παραμένει βρώμικη, οι ρίζες είναι μέσα. Αν δεν ξεριζώσεις τα πάθη, αν δεν φύγουν τελείως από μέσα και οι μικρές επιθυμίες, δεν θα μπορέσεις να ελευθερωθείς και να ετοιμάσεις τόπο για τον Κύριο μέσα στην καρδιά σου. Κάνε ακάθεκτη επίθεση εναντίον της φυλαυτίας σου, γιατί αυτή είναι η ρίζα κάθε κακού που συμβαίνει μέσα σου. Αν μπορούσες να δεις καθαρά, θα διέκρινες αμέσως ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για το κακό αυτό. Επειδή δεν θέλουμε να καταλάβουμε πως στην πραγματικότητα ο πόλεμος εναντίον της φυλαυτίας είναι ό,τι καλύτερο για τη σωτηρία μας. Επειδή όμως είσαι φύλαυτος, γι' αυτό δεν στρέφεις μέσα σου το βλέμμα σου. Μόνο περιποίησε τον εαυτό σου, γιατί γι' αυτό είναι τόσο στενός ο οριζοντάς σου. Η αγάπη σου είναι περιορισμένη σε σένα τον ίδιο. Ελευθέρωσέ τη και θα δεις ότι το κακό θα φύγει από μέσα σου. Είναι αυτό που λέγαμε και άλλη φορά, να κινηθείς προς τον Θεό, να κινηθείς αγαπητικά προς τον Θεό, να επιθυμήσεις αυτή την απόλαυση που είναι ο ίδιος ο Θεός. Οπότε εύκολα μετά θα ξεφύγεις από αυτές τις γήινες απολαύσεις, τις φύλαυτες και εγωιστικές. πίεσε τη βλαβερή μορθακότητά σου και την επιθυμία σου να ζεις με ραθυμία. Γιατί δυστυχώς και τα παιδιά τα μαθαίνουμε να ζουν με μορθακότητα, όχι να ζορίζονται, όχι να ασκούνται, όχι να σκληραγωγούνται. Γιατί το ζούμε πρώτα εμείς οι ίδιοι, και αυτό προξενεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη και μας κάνει να ζούμε με ραθυμία. Και η ραθυμία είναι ο πρώτος και μεγάλος μας εχθρός, ο οποίος δεν μας αφήνει να περάσουμε τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη ζωή. Χτύπα σκληρά τη ραθυμία από όλες τις μεριές. Κατάπνιξε την επιθυμία σου για αμαρτωλές απολαύσεις. Μη την αφήνεις να αναπνεύσει. Μάθε να είσαι αυστηρός στον εαυτό σου και τις κακές του επιθυμίες. Όλα αποκτούν δύναμη με τη συχνή επανάληψη, όμως πεθαίνουν όταν δεν τους δίνεται τροφή. Εδώ είναι πάλι ένα κομβικό σημείο, η δύναμη της συνήθειας. Όταν συνηθίσεις τον εαυτό σου στην άσκηση, στη σκληραγωγία, τόσο πιο εύκολα μετά το κάνεις και το αυξάνεις. Όσο δεν το συνηθίζεις και παραμένεις, τόσο και βουλιάζεις, τόσο και χάνεσαι, θα λέγαμε, μέσα σε αυτή τη δίνη της μαθακότητας. Πρόσεξε επίσης πολύ, μήπως κλείνεις βέβαια την πόρτα στα μεγάλα κακά, αλλά αφήνεις συγχρόνως ανοιχτά τα παράθυρα για να ξαναγλιστρήσει μέσα σου η κακή συνήθεια με άλλη μορφή. Τι θα σε ωφελήσει, παραδείγματος χάρη, αν αρχίσεις να κοιμάσαι σε σκληρό κρεβάτι και από την άλλη μεριά βαριέσαι να κάνεις μια μικρό εξυπηρέτηση? Ή τι πετυχαίνεις αν κόβεις το τσιγάρο αλλά αφήνεις αχαλήνωτη τη γλώσσα σου? Ή δεν είσαι φλίαρος αλλά διαβάζεις ερεθιστικά μυθιστορήματα? Ή δεν διαβάζεις μυθιστορήματα της κακιάς ώρας αλλά αφήνεις αδέσποτη τη φαντασία σου να τρέχει εδώ και εκεί? Έρχεται το κακό δηλαδή από το παράθυρο. Όλα αυτά είναι κατά βάθος διαφορετικές όψεις του ίδιου φαινομένου, δηλαδή της αχόρταγης επιθυμίας σου να ικανοποιείς την ανάγκη απολαύσεων εγωιστικών. Είναι ανάγκη λοιπόν να προχωρήσεις μέσα σου και να ξεριζώσεις την κακή επιθυμία, για να προχωρήσεις καλά, για να αισθάνεσαι καλά, για να είσαι ευχαριστημένος. Πρέπει να μάθεις να αγαπάς τον κόπο, την κούραση, τον πόνο, τη δυσκολία, την κακοπάθεια. Έχεις καθήκον να εφαρμόζεις τις εντολές του Κυρίου, να μην ματαιολογείς, να μην κομψεύεσαι, να ακούς τους πνευματικούς οδηγούς, να μην επιτρέψεις να σε κυριεύουν σαρκές επιθυμίες, να μην θυμώνεις και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι εντολές δεν μας δόθηκαν χωρίς λόγο, ούτε πρέπει να τις παραθεωρούμε σαν να μην υπήρχαν καθόλου. Μας δόθηκαν για να τις εκτελούμε. Διαφορετικά δεν θα μας καλούσε ο Κύριος να τις εφαρμόσουμε. «Ή τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν», είπε. Και αυτή η απάρνηση του εαυτού μας ουσιαστικά είναι η απάρνηση της φιλαυτίας μας, της αγάπης που έχουμε στον εαυτό μας. Και αυτό είπε ο Κύριος και αφήνει το ζήτημα στην ελεύθερη εκλογή του καθενός και στην προσωπική του προσπάθεια. Δεν αναγκάζει ο Κύριος κανέναν να αρνηθεί τον εαυτό του, τη φιλαυτία του, αλλά όποιος το κάνει, αυτός είναι και ο μαθητής του. Αλλιώς δεν μπορείς να είσαι μαθητής του, γιατί είπε όποιος θέλει πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτό. Αν θέλεις να είσαι πίσω μου, να είσαι μαθητής μου, να με ακολουθείς, να είσαι χριστιανός δηλαδή, πρέπει να αρνηθείς τη φιλαυτία σου, αυτή την επιθυμία για άνεση, για καλοπέραση σωματική και σαρκική. Λέει και ο μακαριστός ο πατήρ Παΐσιος ότι δεν πρέπει να προσκυνάμε την ανάπαυση. Δυστυχώς ο άνθρωπος και μάλιστα ο σύγχρονος άνθρωπος προσκυνάει την ανάπαυση. Έτσι, και νομίζω ότι από την άνεση και την ανάπαυση τη σωματική θα έχει και την ευτυχία, θα έχει και τη μακαριότητα, θα έχει και τη χαρά. Αλλά είναι πολύ λάθος αυτό. Βλέπετε τα κατεξοχήν φαίνεται αυτό στα παιδιά και στους νέους, που έχουν τα πάντα, έτσι, σωματικά δηλαδή, ζουν πολύ άνετα και είναι γεμάτα με ανία, με βαρεμάρα, με ακιδεία. Ρώτησαν τον γέροντα, όταν γέροντα λέω τόσο μπορώ να δουλέψω, αυτή είναι η αντοχή μου, από φιλαυτία το λέω? Και απαντάει ο πατήρ Παΐσιος, όσο κάθεται κανείς τόσο χαλαρώνει, όσο δουλεύει τόσο δυναμώνει, εκτός που διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Έτσι, όταν κανείς αγαπήσει τον κόπο, τον πόνο που έχει μέσα της η κάθε εργασία, το κάθε διακόνημα, τότε ξεπερνάει τη φιλαυτία του και τότε μπορεί να κάνει και πράγματα που νόμιζε ότι δεν μπορεί να τα κάνει. Γιατί πάρα πολλές φορές δηλιάζουμε. Λογισμοί ανθρώπων πάντες δηλεί, λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση, λέει ο Πάτερ Παΐσιος. Αν ξέρετε πώς ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιο Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Να, ένα γεροντάκι που έμενε μόνο του ένα χιλιόμετρο πιο πέρα από το καλύβι μου, τι αυταπάρνηση είχε. Το καλύβι του ήταν ψηλά, σε ένα πολύ απότομο μέρος, και το καημένο αρκουδώντας κατέβαινε από το μονοπάτι για να πάει σε ένα άλλο γεροντάκι πιο κάτω όταν χρειαζόταν κάτι. Ήθελαν να το πάρουν να το γεροκομίσουν σε κάποιο μοναστήριο, έτσι γίνεται συνήθως στο Άγιο Όρος, αλλά δεν δεχόταν και όλοι μετά έλεγαν αυτός είναι πλανεμένος, γιατί καθόταν μόνος του εκεί. Μια μέρα που ήρθε στο καλύβι μου είπε για ποιο λόγο δεν ήθελε να φύγει. Τι ήταν ο λόγος? Όταν ζούσε ο γεροντάς του, το καλύβι τους δεν είχε ναό και εκείνος παρακαλούσε το γεροντά του να κάνουν ναό. Υπάρχουν σπίτια μικρά στο Άγιο Όρος που δεν έχουν εκκλησία, είναι μόνο σπίτι. Αυτός λοιπόν παρακάλεσε τον γεροντά του. «Ας κάνουμε ναό», του είπε τελικά ο γεροντάς του, «αλλά μετά δεν πρέπει ποτέ να φύγεις από εδώ, γιατί θα μένει στο ιερό ο φύλακας άγγελος και δεν κάνει να τον αφήσεις μόνον». Τότε αυτός του υποσχέθηκε ότι θα μείνει για πάντα στο καλύβι και έτσι έκαναν τον ναό. Τελευταία είχε γκρεμιστεί και το κελί του και έμενε μέσα στην εκκλησία. Κοιμόταν σε ένα στασίδι. Τέτοια αυταπάρνηση. Είχα φροντίσει να έχει μερικά ρούχα για να αλλάζει τουλάχιστον, γιατί υπέφερε από τα έντερα και είχε κοψίματα. Μια μέρα έστειλε ένα γνωστό γιατρό να πάει να το δει. Πήγε με έναν άλλο, χτυπούν, ξαναχτυπούν, τίποτε. Όταν άνοιξαν το βρήκαν πεθαμένο στο στασίδι που έμενε σκεπασμένο με μια, στο στασίδι που έμενε σκεπασμένο με μια κουβέρτα. Εκεί ανεπάφθη εν κυρίω. Έτσι κάνοντας υπακοή στο γεροντά του. Η σκληρότητα στη ζωή μας για την αγάπη του Χριστού φέρνει στην καρδιά την τρυφεράδα του Χριστού. Οι θείες ειδονές γεννιούνται από τις σωματικές οδύνες. Οι πατέρες έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα. Με υδρότα και κόπο πήραν τη χάρη. Πένταξαν τον εαυτό τους και τον βρήκαν στα χέρια του Θεού. Έτσι χρησιμοποιήσω την έκφραση γέροντας, να πετάξεις τον εαυτό σου. Δηλαδή την αγάπη στον εαυτό σου. Πολύ με συγκίνησε το συναξάρι των Αγίων Ασκητών του Σινά. 5.000 ασκητές έζησαν στο Σινά και πόσοι άλλοι στο Άγιον Όρος. 1000 χρόνια πόσοι πατέρες αγίασαν, αλλά και οι ομολογητές και οι μάρτυρες τη τράβηξαν και εμείς γκρινιάζουμε για την παραμικρή ταλαιπωρία. Ζητάμε να αποκτήσουμε χωρίς κόπο την αγιότητα. Σπανίζει η αυταπάρνηση, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αποβάλει τη φιλαυτία. Ούτε εμείς οι μοναχοί δεν καταλάβαμε ότι τα καλά κόπισκτώνται και έχουμε την επιοίκεια στον εαυτό μας. Δικαιολογούμε τον εαυτό μας και βρίσκουμε ελαφρυντικά για το κάθε τι. Από εκεί ξεκινάει το κακό και ο διάβολος βρίσκει δικαιολογίες για τον κάθε άνθρωπο, αλλά τα χρόνια περνάνε. Γι' αυτό να μην ξεχνιόμαστε, να θυμόμαστε και λίγο ότι υπάρχει και θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ το σώμα. Όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά να μην προσκυνούμε την ανάπαυση. Έτσι δεν λέω γέροντας να αφήσεις τελείως το σώμα σου και να αρρωσταίνεις, αλλά να μην προσκυνάς την ανάπαυση. Γέροντα, έχω το λογισμό, μήπως δεν φταίει η λίγη, αντοχή μου που κουράζομαι εύκολα, αλλά κάτι άλλο. Ναι, αν υπήρχε η Θεία Φλόγα μέσα σου, τότε όλα θα ήταν διαφορετικά. Έτσι λέει ο Γέροντας, αν είχες την αγάπη προς τον Θεό, δεν θα κουραζόσουν τόσο εύκολα. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω αυτή την Θεία Φλόγα, αν ξεχνάς τον εαυτό σου και σκέφτεσαι τους άλλους? Έτσι τότε ο άνθρωπος δεν κουράζεται. Όταν αγαπήσει τους άλλους και τον Θεό, τότε μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μου φαίνεται δύσκολο να το κάνω πάντοτε αυτό. Τουλάχιστον προσπάθησε να σκέφτεσαι και να φροντίζεις τους άλλους όπως σκέφτεσαι και φροντίζεις τον εαυτό σου. Έτσι σιγά σιγά θα φτάσεις να διαφορείς για τον εαυτό σου με την καλή έννοια και να σκέφτεσαι πάντα τους άλλους. Και τότε βέβαια θα σε σκέφτεται και ο Θεός, θα σε σκέφτονται και οι άλλοι. Μόνο να μην το κάνεις για να σε σκέφτονται οι άλλοι. Έτσι λέγαμε και άλλη φορά, νομίζω ότι όταν κανείς σκέφτεται τους άλλους, τότε γίνονται και τα δικά του προβλήματα. Έτσι ο Θεός θα τακτοποιεί έτσι τα πράγματα, βλέποντας το δώσιμο που κάνουμε προς τον άλλον, ώστε να γίνονται και τα δικά μας προβλήματα και δυσκολίες. Ενώ όσο προσπαθεί ο άλλος να λύσει τα δικά του προβλήματα και διαφορεί για τους άλλους, δεν γίνεται τίποτα από τα προβλήματά του. Τελικά, Γέροντα, αυτό που με βασανίζει είναι ο εαυτός μου. Ναι, βρε παιδί, πέταξε τον εαυτό σου. Αν πετάξεις τον εαυτό σου, μετά θα πετάς. Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Έτσι εδώ μας θυμίζει αυτό που λέει η Γραφή, ούκεστε εαυτό, δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Υγοράσετε χάρτη εμείς, έχετε αγοραστεί με το τίμιο αίμα του Χριστού. Οι χριστιανοί δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, ούτε μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε τον εαυτό μας. Με αυτή την ενέργεια δες, να πετάξεις τον εαυτό σου στους άλλους, δηλαδή να διακονήσεις τους άλλους, να σκέφτεσαι τους άλλους μόνιμα. Και τότε θα έχεις αληθινή χαρά. Το κομμάτι της αγάπης που κρατάς για τον εαυτό σου, το αφαιρείς από την ολοκληρωτική αγάπη που πρέπει να έχεις για τους άλλους. Έτσι εδώ αρχίζουν οι διχασμοί. Αγαπάμε τους άλλους, αλλά αγαπάμε και τον εαυτό μας. Και δεν θέλει ο Θεός να ζούμε έτσι, διχαστικά. Γέροντα, πώς θα πετάξω τον εαυτό μου? Απάντηση. Όσο μπορείς να βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τις ενέργειές σου και να βάζεις μέσα σου τους άλλους. Να βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τις ενέργειές σου. Προσπάθησε αυτό που θέλεις για τον εαυτό σου να το δίνεις στους άλλους. Να δίνεις χωρίς να υπολογίζεις τον εαυτό σου. Όσο θα δίνεις, τόσο θα παίρνεις. Γιατί ο Θεός θα σου δίνει άφθονη τη χάρη Του και την αγάπη Του. Θα σε αγαπάει πολύ, καθώς και εσύ πολύ θα τον αγαπάς. Γιατί θα πάψεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ο οποίος σου ζητάει να τρέφεσαι από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και όχι από τη χάρη του Θεού που δίνει όλες τις βιταμίνες στην ψυχή και τη θεία αλλίωση στη σάρκα και κάνει τον άνθρωπο να ακτινοβολεί. Έτσι λειτουργούμε δυστυχώς. Όταν είμαστε φύλαυτοι, σου λέει άμα δεν φας, άμα δεν κοιμηθείς, άμα δεν ξεκουραστείς, άμα δεν κοιτάξεις και λίγο τον εαυτό σου, θα διαλυθείς. Έτσι σκέφτεται ο φύλαυτος άνθρωπος. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι φιλόθεος, έχει αρνηθεί τη φιλαυτία του δηλαδή και φιλάνθρωπος, ο άνθρωπος ο θεραπευμένος μέσα στην Εκκλησία, αυτός δεν τρέφεται πια από αυτά, αλλά τρέφεται από τη χάρη του Θεού. Ανοίγεται στους άλλους και παίρνει τη χάρη του Θεού, η οποία λέγοντας έχει όλες τις βιταμίνες και δυναμώνει την ψυχή. Και έτσι λειτουργούσαμε πριν την πτώση, ξέρετε. Τρεφόμαστε με τη χάρη του Θεού. Όταν έγινε η πτώση και πέσαμε στην αμαρτία, στην παρακοή, τότε έγινε αυτή η αντιστροφή. Η ψυχή απομυζά το σώμα, ρουφάει το σώμα και το σώμα απομυζά την κτήση και έχουμε και το οικολογικό πρόβλημα. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται φύλαυτος και προσπαθεί η ψυχή να ζήσει με το σώμα, με τα υλικά, και το σώμα πάλι μπαίνει σαν, ο άνθρωπος μπαίνει σαν ληστής μέσα στην κτήση όλη και ζούμε όλη αυτή τη δυστυχία. Όταν ο άνθρωπος θεραπευτεί, τότε η χάρις Το Θεό τρέφει την ψυχή. Δεν ανατάει ψυχή, τροφή, υλική, τάγαντες, γιατί δεν μπορεί να χορτάσει. Θυμηθείτε τον άφρονα πλούσιο, τι έλεγε, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά. Λες και θα χορτάσει η ψυχή με τα αγαθά, τα υλικά. Και όμως αυτό στο βάθος φρονεί, οφείλει αυτός άνθρωπος, ο άρρωστος άνθρωπος. Ενώ ο θεραπευμένος άνθρωπος ξέρει ότι η ψυχή για να χαρεί, για να θεραπευτεί, για να ζήσει, θέλει τη χάρη του Θεού. Και αυτή να αναζητάει. Και με αυτή τρέφεται. Και έτσι αλλοιώνεται ο άνθρωπος με τη θεία αλλίωση. Και αλλοιώνεται και το σώμα του. Και ο άνθρωπος ακτινοβολεί. Θα εύχομαι πολύ γρήγορα να τα νιώσεις όλα αυτά για να απαλλαγείς από το βάσανο της φυλαυτίας. Μπορεί γέροντα να αγωνίζομαι να απαλλαγώ από τη φυλαυτία μου και πάλι να έχω τον εαυτό μου σε ό,τι κάνω. Πώς αγωνίζεσαι? Τον πετάς τον εαυτό σου. Ό,τι είναι συχαμερό το πετάει κανείς. Πρέπει όμως να καταλάβει ότι είναι συχαμερό. Άμα δεν το συχαθεί, δεν το πετάει. Έτσι πρέπει να τα μισήσουμε τα πάθη μας και μάλιστα τη φυλαυτία. Αυτή την άλογη αγάπη που έχουμε στο σώμα. Θέλω να πω και τον παλαιό σου άνθρωπο, για να τον πετάξεις, πρέπει να τον συγχαθείς. Με μοδιασμένα πράγματα δεν γίνεται προκοπή. Βλέπετε, γέροντες, πόσο είναι αποφασιστικός, ρηξικέλευθος. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση όταν οικονομάω τον εαυτό. Σκέφτομαι πώς οι Άγιοι βίαζαν τον εαυτό τους. Απάντηση. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια της αντοχής του, αγωνιζόμενος ταπεινά με φιλότιμο, τότε σε έρχεται σε αυτόν θεία δύναμη, υπερφυσική. Γέροντα, ο Βάσ Βαρσανούφιος λέει, μη ζητήσει σωματική ανάπαυση εάν μη δόηση αυτήν ο Κύριος. Τι εννοεί? Θέλει να μην κοιτάζει κανείς το χουζούρι του, το βόλεμά του. Αυταπάρνηση χρειάζεται πρώτα και ύστερα έρχονται πολλές θείες δυνάμεις, γιατί όταν υπάρχει αυταπάρνηση, τότε ο Θεός δίνει στον άνθρωπο τη χάρη του. Αν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα της θυσίας, τότε δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Τον οικονομάει ο Θεός. Ανάλογη με τη θυσία και με την προσευχή που κάνει κανείς για τον συνάνθρωπό του, είναι και η βοήθεια που λαμβάνει από τον Θεό. Μια φορά που πήγαινε αργά το απόγευμα από τη Μονή Σταυρονικήτα στο καλύβι του Παπατίχωνα, το ετοίμαζα τότε, το 1968, για να μείνω εκεί, με σταμάτησε στο δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Στάθηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τουρβά γεμάτο πράγματα, και τον άκουγα. Ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχαμε γίνει μόσκεμα. Κάποια στιγμή μου ήρθε ο λογισμός. Πώς θα βρω το καλύβι? Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο. Δεν έχω και φακό, αλλά πώς να τον διακόψω? Βλέπετε, τον άφηνε να μιλάει και είχε ξεχάσει τον εαυτό του, ο πατέρ Παΐσιος. Σου λέει, ο άνθρωπος έχει προβλήματα. Ένα σωρό ψυχικά προβλήματα έχει. Κάποια στιγμή σκέφτηκε πώς θα βρω το καλύβι. Είχε νυχτώσει. Τον ρώτησα πού θα μείνει. Μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λοιπόν εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρισα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια έφυγαν κάτω, ο τουρβάς πιάστηκε στα κλαδιά, το σωστικό μαζεύτηκε στο λαιμό. Δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα, καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το απόϊπνο. Θα κάνω και το μεσονυχτικό και τον όρθρο, θα φωτίσει και θα βρω το κελί μου. Βλέπετε, αυταπάρνηση. Έτσι δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, σου λέει πώς θα περάσω τη νύχτα. Σκέφτηκε πάλι τον Θεό, σου λέει έχω να κάνω το μεσονυχτικό, τις προσευχές μου και μέχρι να τα κάνω αυτά θα ξημερώσει κιόλας και θα βρω το δρόμο. Και ενώ σκεφτόταν αυτά, έλεγε κιόλας, άραγε αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του. Έτσι σκεφτόταν τον άλλον. Βλέπετε πως έχει αρνηθεί τον εαυτό του, τη φυλαυτία του, ο γέροντας. Άρχισε λοιπόν να κάνει το απόδειπνο. Μόλις έφτασα στο ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλο τον λάκκο της Καλιάγρας. Το μέρος εκεί έτσι λεγόταν Καλιάγρα. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έτσι, βλέπετε, η αυταπάρνηση το έδωσε το άξιστο φως. Και με το φως του Θεού βλέπει το δρόμο τώρα. Έφτασα στο καλύβι. Βρήκα και το κλειδί από το λουκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα κατήλια στο εκκλησάκι και τότε χάθηκε εκείνο το φως. Δεν χρειαζόταν άλλο. Βλέπετε πώς ενεργεί ο Θεός σε έναν άνθρωπο που έχει αρνηθεί τη φιλαυτία του. Του δίνει το άξιο φως που είναι μια εμπειρία θεώσεως. Και τότε κανείς μπορεί να προσεγγίσει τον Θεό όταν αρνηθεί τελείως τον εαυτό του. Μέχρι εδώ μήπως κάτι θέλετε να ρωτήσετε πριν πούμε και λίγα για την υπερηφάνεια που είναι η ρίζα του κακού. Το 99% είναι αμαρτία. Ναι. Γι' αυτό κανείς πρέπει να είναι έτσι σκληρός με τον εαυτό του. Εμείς είμαστε συνήθως σκληροί με τους άλλους, αυστηροί με τους άλλους και πολύ επικείς με τον εαυτό μας. Ενώ βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες ήταν πάρα πολύ επικείς με τους άλλους, γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηροί στον εαυτό τους. Κάτι άλλο έχετε? Κατά κανόνα, αν θέλετε να βρείτε το θέλημα του Θεού, είναι το αντίθετο από αυτό που θέλουμε εμείς. Έτσι, κατά κανόνα. Γιατί πολλές φορές λέμε δεν ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το δικό μου θέλημα όμως το ξέρεις. Τι λέει η καρδούλα σου. Λοιπόν, αν το αντιστρέψεις, τότε βρίσκεις συνήθως το θέλημα του Θεού. Ναι. Αλλά δεν σώζει, δεν σώζει. Πρέπει να αρνηθούμε τον εαυτό μας τελείως. Γιατί κοιτάξτε, και τον άλλον δεν μπορείς να τον αγαπήσεις σωστά όσο αγαπάς τον εαυτό σου. Τον αγαπάς και τον άλλον ιδιωτελώς. Δηλαδή σκέφτεσαι και τον εαυτό σου και λες εντάξει, να δώσω, αλλά τι έχω να πάρω? Να κάνω φιλία, ας πούμε, τι έχω να κερδίσω από αυτή τη φιλία, από αυτό το γάμο, ας πούμε, από αυτή τη σχέση? Και σχέση πάλι τον εαυτό σου. Εδώ φαίνεται ότι η αγάπη δεν είναι σωστή. Για να αγαπήσεις σωστά τον άλλον, δεν πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου καθόλου. Και δεν μπορείς να αγαπήσεις και τον Θεό. Έτσι, όσο είμαστε φιλαυτοί, δεν μπορούμε να είμαστε φιλόθεοι ούτε φιλάνθρωποι, με τη σωστή έννοια. Ακόμα και μια μητέρα, ας πούμε, που λέμε ότι η αγάπη της μητέρας είναι πολύ δυνατή για το παιδί της, όμως και αυτή η αγάπη δεν σώζει. Είναι απλώς φυσική αγάπη. Αν η μητέρα δεν έχει απελευθερωθεί από την αγάπη στον εαυτό της, θα αγαπάει και το παιδί της φύλαυτα. Δηλαδή στο background του μυαλού της θα έχει κάτι να δω και εγώ από το παιδί μου. Έστω στα γεράματα. Αποβλέπει και κάτι και σε κάτι για τον εαυτό της. πρέπει να το ξεπεράσει και αυτό. Έτσι, η τέλεια αγάπη δεν σκέφτεται καθόλου τον εαυτό της.
Ναι. Όταν οι άλλοι κοιτάζουν πώς να σε πάρουν για το ελάχιστο που έχεις, τότε τι κάνεις, το δίνεις. Ναι, ένα κινητό ή το χιλικόνο μου με το πήρα, δεν μ' αφήνουν τίποτα πάντα.
Λοιπόν.
Κι εγώ πάλι προσέφωσα γι' αυτό.
Έχεις πνευματικό.
Πνευματικό. Έχω πρόσφυγε.
Εντάξει, ό,τι σου λέει ο πνευματικός.
Εσείς πώς το βλέπετε.
Ανάλογα με την πίστη μας. Υπήρχαν Άγιοι που τα δίναν όλα. Έτσι. Ανάλογα με την πίστη μας. Είναι άλλοι που δεν το μπορούν αυτό. Έτσι, να είσαι τελείως ακτήμων. Η αληθινή ελευθερία αυτό είναι, έτσι. Να
με λένε όλοι, ποιο είναι το σπίτι σου, εσύ έχει σπίτι. Λέω, όχι, δεν έχω, γιατί ο Κύριος είχε, λέω, για να έχω κι εγώ.
Είναι πολύ ωραία. Μακάρι να ελευθερωθούμε τελείως από αυτά. Πώς ήρθαμε στον κόσμο. Έτσι και θα φύγουμε. Ήρθαμε με κινητά. Ή στο θάνατο θα σου βάλουν και το κινητό μαζί σου. Λοιπόν, ναι.
Υπάρχει περίπτωση να πεις θα πηγαίνω χώρια στο τέλημά μου. Κάτι που θέλω πολύ θα το κάνω άλλο. Να υπάρχει πλάνη σε αυτό το πράγμα, δηλαδή να το δει ο πειρασμός, ας πούμε, να το βλέπεις ότι να κάνει κάτι για τον Θεό. Και στην ουσία να το πεις γι' αυτό.
Ναι, υπάρχει πλάνη, πιθανότητα πλάνης πάντα. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός. Σας είπα εγώ ένα γενικό ότι συνήθως το θέλημα του Θεού είναι το ανάποδο από αυτό που θέλουμε. Αλλά η εξασφάλιση είναι να ρωτήσουμε. Έτσι, να ρωτήσουμε τον πνευματικό μας. Γιατί πολλές φορές και ο διάβολος πλανάει και πολλές φορές πλανάει από τα δεξιά. Και μας ρίχνει σε υπερβολές. Σε υπερβολική, ας πούμε, νηστεία, σε υπερβολική αγρυπνία, με σκοπό να διαλύσει το σώμα του ανθρώπου. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Έτσι, γι' αυτό χρειάζεται να βρίσκουμε τα μέτρα μας. Και επειδή δεν μπορούμε μόνοι μας, χρειάζεται η διάκριση του πνευματικού μας.
Αν ο πνευματικός και η δική σου απόφαση,
μετά πια, αφού σε δίνει αυτή το δικαίωμα, κάνεις προσευχή και θα σε φωτίσει ο Θεός. Εννοείται ότι πάντα κάνουμε προσευχή έτσι πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση. Και προσπαθούμε να μην έχουμε κανένα θέλημα την ώρα που κάνουμε προσευχή. Έτσι, να απενεργοποιούμε τελείως τα δικά μας θελήματα. Και μετά την προσευχή, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Έτσι θα σου δείξει ο Θεός. Και φυσικά και τη λογική τη χρησιμοποιείς. Δεν την πάει στην άκρη λογική. Λέει ο Πάτερ Παΐσιος ότι οι άνθρωποι σήμερα ούτε προσεύχονται, αλλά ούτε και σκέφτονται. Έτσι, και κάνουν παράλογα πράγματα. Και είναι τραγικό. Πρέπει και τα δύο να τα χρησιμοποιούμε. Και τη λογική, αλλά και την προσευχή πάρα πολύ.
Άρα και η λογική με μέτρο δεν είναι επιλαμφία.
Όχι, μα και τη λογική ο Θεός χρειάζεται να τη χρησιμοποιούμε. Αλλά τώρα κοιτάξτε, η πίστη υπερβαίνει τη λογική. Έτσι, αν πάμε με τη λογική του κόσμου, θα κάνουμε λάθος. Πρέπει να πάμε με τη λογική του Θεού, με τη λογική του Ευαγγελίου, έτσι, με τη λογική της πίστεως. Ναι. Τώρα μην πούμε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά πάρα πολλά. Η λογική του κόσμου είναι, ας πούμε, να πεις ψέματα, προκειμένου να μην γίνει κάτι. Η λογική του Θεού σου λέει, όχι, θα πεις την αλήθεια. Εκεί φαίνεται αν όντως εμπιστευόμαστε τον Θεό, αν πιστεύουμε στον Θεό. Ορίστε.
Μέχρι ποιο σημείο προσφέρουμε ήδη στον άνθρωπο, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο?
Δεν υπάρχει, είπα ανάλογα με την πίστη μας, ναι. Η λαρών δω ότι αγαπά ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή. Η λαρών, δηλαδή ότι κάνεις να το κάνεις με την καρδιά σου. Ο Θεός πάλι λέει, όπως ο άλλος, δεν θέλει να γίνεται σε εμάς στέρημα και στον άλλον πλεόνασμα. Έτσι, να στερηθείς εσύ για να πλεονάσεις τον άλλον. Όσο θέλεις, όσο η καρδιά σου θέλει. Ανάλογα με την πίστη και με το φιλότιμο. Είναι άλλοι που δίνουν πολλά, είναι άλλοι που δίνουν λίγα, είναι άλλοι που τα δίνουν όλα. Έτσι. ανάλογα. Λέει ο Αποστολός Παύλος, έτσι με διζητήτω το εαυτού, αλλά το πετέρου έκαστος. Αυτό είναι φοβερό ρητό. Κανείς να μην ζητάει το εαυτού, το δικό του. Αλλά καθένας να ζητάει το συμφέρον του άλλου. Ξέρετε τι φοβερό είναι αυτό. Αν το εφαρμόσουμε, ας πούμε, εμείς εδώ πέρα τώρα. Ο καθένας να σκέφτεται τον άλλον δηλαδή. Πώς θα ξεκουράσει τον άλλον, πού θα αναπάσει τον άλλον, πώς θα δώσει χαρά στον άλλον. Αυτό είναι ο παράδεισος. Ναι. Ναι. Ή να γίνεται μέσα στην οικογένεια αυτό. Ε.
Επειδή ναι. Όταν λέμε να δίνουμε, πολλές φορές το μυαλό μας πάει σε υλικά πράγματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όταν ένας άνθρωπος πονάει πολύ για τους άλλους, ή έναν οποιοδήποτε ξένο, όχι μόνο για τη δουλειά του, τα αγαπάει και τα αγαπάει, αυτό είναι ανώτερο ή κατώτερο από το να δίνει υλικά πράγματα?
Αν πονάει και προσεύχεται, είναι ανώτερο. Τι αξία. Είναι δόσιμο, βέβαια. Το μεγαλύτερο δόσιμο είναι η χάρη. Ακριβώς. Τότε έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Όταν δεν το ξέρει ο άλλος, και καλύτερα να μην το ξέρει βέβαια, ότι κάνεις εσύ προσευχή για αυτόν, του κάνεις το μεγαλύτερο δώρο. Τι αξία έχει, ας πούμε, ένα 100 ευρώ, 100 ευρώ, ας πούμε, μπροστά στη χάρη του Θεού, που θα του στείλεις με την προσευχή που θα κάνεις.
Είναι ελεημοσύνη αυτό.
Βέβαια, πνευματική ελεημοσύνη, η οποία είναι ανώτερη από την ηλική. Έτσι, και αυτή μπορεί να την κάνει ο καθένας. Εδώ είμαστε αδικαιολόγοι. Την ηλικία ελεημοσύνη μπορεί να μην μπορείς να κάνεις. Αλλά πνευματική μπορούμε όλοι να κάνουμε. Να αγαπήσουμε τους άλλους και να πονέσουμε και να προσευχηθούμε. Για όλους, για όλη την ανθρωπότητα. Και έχουμε καθήκον να το κάνουμε. Και όχι μόνο προς τους ζώντες, αλλά και προς τους κοιμημένους που τους ξεχνάμε. Εκείνοι είναι που έχουν πάρα πολύ ανάγκη από πνευματική ελεημοσύνη, δηλαδή από προσευχή. Γιατί ουσιαστικά είναι φυλακισμένοι και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους να ελευθερωθεί. Και περιμένω τις δικές μας προσευχές. Και ο Θεός πάρα πολύ χαίρεται όταν προσευχόμαστε για τους κοιμημένους. Και φυσικά για τους ζωντανούς, ναι.
Θα βοηθήσει στην κρίση.
Βέβαια, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει Δευτέρα Παρουσία. Δεν έχει παγιωθεί δηλαδή η κατάστασή τους. Και δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Υπερβολικά βέβαια. Και θα πρέπει να προσευχόμαστε πάρα πολύ για τους κοιμημένους και μπορούμε να τους βοηθήσουμε πάρα πολύ και από την κόλαση ακόμα να τους βγάλουμε. Οτιδήποτε και να είναι. Όλοι, ναι. Και έτσι θα έχουμε κι εμείς, ας πούμε, μια ελπίδα να προσευχθούν και οι άλλοι για μας. Οι οποίοι θα μείνουν πίσω μας. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη, ένας από τον άλλο. Αν μάθουμε έτσι να προσευχόμαστε για τους κοιμημένους, και οι επόμενοι που θα έρθουν θα προσευχθούν για μας. Βέβαια δεν θα βασιστούμε σε αυτό μόνο. Θα εργαστούμε και εμείς εδώ όσο μπορούμε τις εντολές. Τη μετάνοια δηλαδή. Ορίστε. Ναι, ναι.
Μέσα στη θεία λειτουργία σε ποιο σημείο προσευχόμαστε?
Μέσα στη θεία λειτουργία κατ' εξοχήν προσευχόμαστε μετά τον καθαγιασμό. Αφού όταν πει ο ιερέας ναι, εμπρότης μνήσθητη το Αρχιεπισκόπου ημών, εκεί την ώρα μετά μπορούμε να προσευχηθούμε για τους κοιμημένους. Αλλά και στην προσκομιδία, όπως είπατε, δίνουμε τα ονόματα των κοιμημένων και τα μνημονεύει ο ιερέας. Ή και σε κάποιες εκκλησίες που, και στα μοναστήρια που χτυπάει το καμπανάκι κάποια στιγμή, και εκείνη την ώρα προσευχόμαστε εμείς, μνημονεύουμε ονόματα και ζώντων και κοιμημένων. Και ο ιερέας τα προσκομίζει. Στο πόδιπνο, στο μεσονυχτικό είναι που ψευχόμαστε πολύ για τους κοιμημένους. Εντάξει, άλλο τίποτα, ορίστε. Φιλαυτία, είπαμε, σημαίνει την η άλογη αγάπη στο σώμα μας, άλογη, χωρίς λογική, χωρίς λόγο. Έτσι, αυτό είναι η φιλαυτία, έτσι το ορίζουν οι πατέρες. Μια υπερβολική, δηλαδή, εγωιστική αγάπη. Έτσι, λανθασμένη αγάπη. Η σωστή αγάπη είναι να προσπαθούμε να ζήσουμε κατά Θεόν. Τότε αγαπάμε σωστά τον εαυτό μας. όταν δηλαδή ουσιαστικά αρνούμαστε τον εαυτό μας και κάνουμε το θέλημα του Θεού. Η καινοδοξία είναι παιδί της φιλαυτίας. Όταν έχουμε φιλαυτία, μετά έχουμε τους τρεις βασικούς λογισμούς, είπαμε, της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας και της γαστριμαργίας, έτσι. Η επιθυμία για καλά φαγητά, για καλή γνώμη των άλλων, έτσι, και για χρήματα, για δύναμη, έτσι, υλική. Γιατί όλα αυτά σου εξασφαλίζουν μια, ας πούμε, καλοπέραση σωματική και κοινωνική αποδοχή και όλα αυτά, έτσι.
Πώς μπορείς όμως να αντέξεις, αν έχεις ένα τέτοιο δίπλο σου πλησίον, αυτά τα ελαττώματα, τι μπορείς να κάνεις για να τα αντέξεις?
Να τον αγαπήσεις. Άμα τον αγαπήσεις, θα τον αντέξεις. Έτσι, ναι. Αν τον αγαπήσεις, δεν θα τον κατακρίνεις πρώτα-πρώτα. Έτσι, γιατί έτσι που το λέτε, σημαίνει ότι και λίγο το κατακρίνετε μέσα σας. Έτσι, και αυτό είναι αμαρτία. Συγγνώμη που σας το λέω προσωπικά, αλλά το παθαίνουμε πολλές φορές. Θα πεις, δεν το βλέπω ότι ο άλλος είναι φύλαυτος, ότι είναι εγωιστής. Το βλέπεις. Αλλά γιατί το λες έτσι, πρώτον. Δεύτερον, να μην το κατακρίνεις τον ίδιο σαν πρόσωπο, αλλά να κατακρίνεις την πλάνη του, έτσι, την αρρώστια του. Όταν βλέπεις έναν καρκινοπαθή, τον κατακρίνεις, δεις τον παλιάνθρωπο έχει καρκίνο, ας πούμε. Όχι, το συμπαθείς. Έτσι είναι και αυτό, έχει καρκίνο ο άνθρωπος, ψυχικό καρκίνο.
Και πόσο μπορεί να
το αντέξει? Σας είπα, πώς αντέχεις έναν καρκινοπαθή? Τον πετάς στον δρόμο του καρκινοπαθή, τον κάνεις χημειοθεραπείες, τον κάνεις, πιο πολύ τον φροντίζεις. Πρέπει πιο πολύ να τον αγαπήσεις. Ακριβώς. Έχεις έναν όγκο στο κεφάλι σου, ας πούμε. Τι κάνεις, κόβεις το κεφάλι σου, το πετάς, ας πούμε, δεν το αντέχεις? Όχι, εσύ θα το φροντίσεις πιο πολύ. Και ο άλλος είναι κομμάτι του εαυτού μας. Έτσι δεν είναι? Δεν λέω πως τους πάλους, εσμένα λίλων μέλη. Το μέλος σου δεν το αντέχεις? Όταν είναι άρρωστο, το χέρι σου, το πόδι σου, όταν αρρωστείς, δεν το αντέχεις? Το αντέχεις. Το φροντίζεις και πιο πολύ. Το βάζεις και φάρμακα και γάζεις κλπ. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τους άλλους. Ακριβώς.
Πάντως, σαν πρακτική κυρία, κάτι που μπορεί να βοηθήσει. Όσο πιο πολύ κοιτά κανένα μέσα μου, για να καλύψει πόσο χάρη είναι μέσα μου, δεν προλαβαίνει το αρνητικό του άλλου, ή πια πάλι έχει το δει μια φορά και μπορέσει και το δει, τον αγαπάει περισσότερο και υπάρχει πιο πολύ τον εαυτό του για το χάρη.
Έτσι.
Και βλέπει τον άλλο καλύτερο.
Το κομμάτι σε αυτόν, δηλαδή.
Ναι.
Πρώτα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας.
Έτσι. Οπότε κατακρίνουμε τον εαυτό μας και δεν ασχολούμαστε με το νεκρό που έχει ο άλλος στο σπίτι του. Έτσι, έχουμε το νεκρό μέσα μας. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε δεν θα πούμε τίποτα για την υπερηφάνεια, γιατί πέρασε η ώρα. Πώς? Μήπως υπάρχει άλλη ερώτηση? Και... Εντάξει. Για δύο-τρία λόγια να πούμε ότι η υπερηφάνεια, λέει ο πατήρ Παΐσιος, είναι το επιτελείο όλων των παθών, έτσι, το στρατηγείο τους. Έτσι, και αν κανείς την γκρεμίσει, γκρεμίζει το στρατηγείο, οπότε γκρεμίζει, ας πούμε, όλο το κλίμα, το εύκρατο στο οποίο αναπτύσσονται όλα τα πάθη. Έτσι, η υπερηφάνεια κόβεις τις προϋποθέσεις όλων των παθών. Όταν κόψεις την υπερηφάνεια, γι' αυτό και οι πατέρες την είπανε ακέφαλο, δεν έχει που πάνω της άλλο κεφάλι. Έτσι, κανείς αν δεν προσέξει την καινοδοξία, πάει στην υπερηφάνεια και μετά την υπερηφάνεια τρελαίνεται. Το επόμενο σκαλοπάτι, λέει ο Άγιος Άνης Κλίμακος. Έτσι, αλλά γι' αυτό θα πούμε την άλλη φορά πρώτα θες. Τώρα να πω μια... Ναι. Λοιπόν, να πω μια ανακοίνωση για τους άνδρες, για το προσκύνημα που έχουμε προγραμματίσει για την Πάτμο. Όσοι έχετε να δηλώσετε, να δηλώσετε πολύ σύντομα, γιατί μέχρι την Τρίτη πρέπει να πούμε στα καράβια αν θα πάμε ή δεν θα πάμε. Έτσι, στον κύριο Γαβρίλη. Είναι εδώ ο κύριος Γαβρίλη. Α, εκεί πίσω είναι, ναι. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται από τους άντρες να το δηλώσει τώρα. Να πούμε για την Τετάρτη, πρώτα Θεός θα έχουμε σύναξη για τις μητέρες που κάνουμε, και την Παρασκευή που θα έχουμε πάλι σύναξη. Την Τετάρτη κάνουμε στις 7.30, την Παρασκευή πάλι στις 7.30, και μετά στις 9 και 4 θα έχουμε τη βραδινή λειτουργία, όπως κάνουμε συνήθως τις Παρασκευές. Επίσης την Πέμπτη θα έχουμε με τους άντρες, στις 8 και 4. Λοιπόν, αυτά. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη γεννήσι την Παρθενίαν εφυλάξαν, εν τη κοιμήσι των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόν, μετέστης προς τη ζωή μη την υπάρχουσα τη ζωή, και τες πρεσβείες τες ελυτρωμένη εκ θανάτου τα ψυχάσιμον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.